Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Visoki predstavnik je obavezan da izveštaj o stanju u BiH, osim u Savjetu bezbjednosti UN-a, podnese i vlastima u Bosni i Hercegovini, što znači i Republici Srpskoj, kategoričan je predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o nacrtu zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske.
Seizmička istraživanja u vezi sa mogućim nalazištima nafte danas počela i na pravcu Novi Grad Prijedor.
Nekoliko ministara u vladi Srbije spriječilo Beograd da na inicijativu Srbijanskog ministarstva za Kosovo prizna institucije takozvanog nezavisnog Kosova.
Vrijeme danas pretežno sunčano i prohladno.
Republika Srpska će insistirati da u skladu sa obavezama koje proističu iz Dejtonskog sporazuma od visokog predstavnika dobije izvještaj o radu OHR-a i stanju u BiH, izjavio je danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je istakao da Srpska nikada nije dobila ovaj izvještaj te da OHR predstavlja situaciju u BiH gorom nego što jest, informiše Nevena Stanković.
Republika Srpska teži evropskim vrijednostima i standardima, dok sa Amerikom želi da održi dobru saradnju, jer je ona važan spoljnopolitički faktor, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Govoreći o izvještaju o radu OHR-a i stanju u BiH, predsjednik Srpske ističe da će zahtijevati od visokog predstavnika da izvještaj dostavi Republici Srpskoj te da ga razmatra parlament Srpske.
Jedna od relevantnijih adresa jeste i visoki predstavnik koji treba da podnese izvještaje, ali ne samo Savjetu bezbednosti, nego i drugim adresama ovdje u Bosni i Hercegovini, prije svega stranama, potpisnicima Dejtonskog sporazuma, aneksa Dejtonskog sporazuma, a jedna od tih strana je Republika Srpska koja nikada nije dobila izvještaj visokog predstavnika, niti to razmatrala.
OHR stanje u BiH predstavlja gorim nego što jeste, kako bi prije svega opravdali svoje plate i zadržali se što duže u BiH, naglašava Dodik.
Ovdje u zemlji koja obilježi već koliko 16-17 godina neprekidnog mira, u kojoj nema nasilja, u kojoj nema nikakvih izazova te vrste, nema tenzija i nema vidljivih mogućnosti da se nasilje ovdje obnovi, ili najrelevantnija adresa upravo NATO koji kaže da u Bosni i Hercegovini nema vidljivih izazova za nasilje. A visoki predstavnik politički želi da se to zadrži, jer njegova plata od nekoliko desetina hiljada eura zaista je impozantna.
Formiranje vlasti u BiH tema je današnje političke emisije Pressing, u kojoj će o ovoj temi od 21 čas i 10 minuta na televiziji Republike Srpske govoriti Milorad Dodik, Mladen Bosić, Dragan Čović, Zlatko Lagumđija. Emisiju koju ćete moći da pratite i na programu Radija Republike Srpske uređuje i vodi Biljana Knežević.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravom o nacrtu zakona o socijalnoj zaštiti nastavili su danas 12. redovnu sjednicu. Zakonom je između ostalog predviđeno uvođenje novih prava te osnivanje novih institucija, a finansiranje korisnika prava na novčanu pomoć organizuje se na način da će pola sredstava izdvajati Republika, pola opštine. S ovim se ne slaže većina poslanika i upozorava da na taj način neće biti obezbjeđena jednakost. Opširnije Ivana Frank.
Prema riječima resornog ministra Ranka Škrbića, novi način finansiranja prava ravnomjerno raspoređuje odgovornost obezbjeđivanja sredstava između Republike i jedinica lokalne samouprave. Prosječna neto plata od prošle godine definisana je kao osnovica određivanja visine novčanog davanja korisnicima prava na novčanu pomoć i prava na pomoć i njegu drugog lica, ističe Škrbić.
Uzimajući obzir nova zakonska rješenja koje uvažavaju činjenicu da će doći do povećanja iznosa pojedinačnih prava, povećanja broja korisnika kao proširenje i uvođenje novih prava i usluga socijalne zaštite, procjenjuje se da je neophodno obezbijediti dodatnih 32 miliona komutativnih maraka, od čega će polovinu sredstava obezbijediti jedinice lokalne samouprave, a polovina iz budžeta Republike Srpske.
Ovakvim načinom finansiranja neće biti obezbijeđena jednakost za sve korisnike socijalne pomoći, posebno ako se uzme u obzir različita razvijenost opština, smatra Spomenka Stevanović iz DNS-a.
U uvodu sam rekla da je potrebno obezbijediti veću jednakost i veću pravdu za sve. Bojim se da na ovaj način predviđenog finansiranja nećemo to pomoći.
Nenad Stevandić iz SDS-a kaže da ovaj zakon neće obezbijediti socijalnu sigurnost onih kojima je namijenjen i neće se suštinski moći primijeniti, a prevaljivanje tereta na opštine dovešće do daljnje neravnopravnosti građana.
Zato što su neke opštine toliko siromašne da nemaju mogućnost da isplaćuju, dok one koje su bogate, one će isplaćivati. Znači, građani Republike Srpske će sa ovim zakonom da budu u neravnopravnim položajima i bit će diskriminisani prema mjestu svog življenja.
Zoran Đerić iz PDP-a upozorava da se više od 95% stanovnika Republike Srpske nalazi u stanju socijalne potrebe, a da nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine neće biti u mogućnosti da isfinansiraju nametnute obaveze.
Prosto je neverovatno da oni koji finansiraju više od 50% potreba socijalne zaštite u Republici Srpskoj nema ih u ovom zakonu nikako, niti su dali svoje mišljenje, a radi se o Savezu gradova i opština Republike Srpske.
SNSD će podržati inicijativu da ovaj zakon bude upućen u javnu raspravu, a na primjedbe poslanika u vezi s načinom finansiranja Željko Mirjanić odgovara.
Oni ne razumiju stvari, jer uvođenjem toga da se 50% finansira iz budžeta Republike Srpske se obezbjeđuje bar u tom procentu novčana naknada za ona lica koja žive u nerazvijenim opštinama. Onim opštinama koje ne isplaćuju ta novčana davanja treba postaviti pitanje na što troše svoja budžetska sredstva.
U parlamentu je u toku redovna pauza nakon koje bi poslanici trebalo da raspravljaju o nacrtu zakona o koncesijama.
Nakon godinu dana klub Bošnjaka danas je imenovao potpredsjedavajućeg Vijeća naroda Republike Srpske. Imenovan je Mirsad Đapo. Vijeće naroda na današnjoj sjednici nije se dogovorilo o amandmanima kluba Bošnjaka na zakon o premjeru i katastru Republike Srpske i najvjerojatnije o njima će odluku donositi Ustavni sud Republike Srpske, a možda i Ustavni sud BiH, informiše Zorana Marković.
Danas imenovani potpredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Mirsad Đapo naglašava da je klub odlučio o imenovanju zato što je izabran glavni tužilac Republike Srpske iz ovog naroda, čime je zadovoljena nacionalna zastupljenost u institucijama. Đapo ističe da su spekulacije da je u pozadini imenovanja prekoračenja budžeta u ovom klubu.
Mi želimo dalje u borbi za ravnopravnost sva tri naroda učestvovati u punom kapacitetu. Odmah da kažem, mi i dalje smatramo da postoji politički i pravni razlozi. Nikad nam inicijativu Ustavni sud Republike Srpske nije ocijenio da insistiramo da predsjedavajući bude iz reda bošnjačkog naroda, ali to ništa ne mijenja u dijelu našeg punog učešća. Prvo, ja ne znam gdje ste našli 20.000 prvi budžet. I drugo, to je, mislim da se to stvarno špekulacije. Znate zašto? Međuvremenu čak usvojili rebalans po kome su data i dodatna sredstva, ne na našu inicijativu.
Za klub Srba imenovanje nakon godinu dana je politička igra, kaže šef ovog kluba Milan Tukić.
Klub Srba nije imao ništa protiv izbora Đape za potpredsjednika prije godinu dana. Oni su morali napraviti problem i sa financijama u klubu da bi konačno prihvatili da se konstituišu u punom kapacitetu i da preuzmu svoju ustavnu ulogu koju mi Ustav omogućava.
Vijeće naroda danas je odlučivalo i o amandmanu kluba Bošnjaka na zakon o premjeru i katastru Republike Srpske. Predsjedavajući Momir Malić ističe da se u ovom amandmanu traži da se zakon ne primjenjuje do odluke u meritumu Ustavnog suda BiH o zakonu o katastru koji je Ustavni sud BiH osporio.
Ja lično smatram, a i ostali koji nisu podržali ovaj zahtjev i amandman kluba Bošnjaka, da je u stvari ovim amandmanom raspravljano o drugom zakonu. Klubovi osim kluba Bošnjaka nisu podržali ovaj amandman i zahtjev za pokretanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa kluba Bošnjaka upućen je na zajedničku komisiju Vijeća naroda i Narodne skupštine.
Šef kluba Bošnjaka Mujo Hadžiomerović ističe da osporavaju i ovaj zakon jer su iznenađeni upornošću kojom se želi nametnuti vlastiti interes, a zanemariti interes drugih naroda.
Iskreno se nadamo da će i ovaj zakon neće izdržati ustavnost i zakonitost pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine ukoliko se desi da Ustavni sud Republike Srpske kaže da nema vitalnog nacionalnog interesa.
I klub Hrvata danas je pokrenuo mehanizam vitalnog nacionalnog interesa na zakon o spomenicima i spomen obilježjima oslobodilačkih ratova.
Načelnik opštine Milić Živojin Jurošević je zatražio danas od najviših srpskih zvaničnika u državnim institucijama, kao i od vlasti Republike Srpske, da pokrenu spor pred Ustavnim sudom BiH o ustavnosti člana 17 Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH.
Jurošević podsjeća da je veliki broj građana opštine Milić nezadovoljan tendencioznim i nedobronamjernim izvještavanjem radiotelevizije BiH o stanju u ovoj opštini, a posebno o ratnim dešavanjima na ovim prostorima organizovao zborove građana, a protestni miting organizovali su zaposleni u kompaniji Boksit iz Milića, koja je bila na meti ove televizije. Dopis je upućen srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojši Radmanoviću, predsjedavajućem savjeta ministara BiH Nikoli Špiriću, zamjeniku predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Miloradu Živkoviću i predsjedavajućem Doma naroda Ognjenu Tadiću.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Europska komisija danas je preporučila svim nivoima vlasti u BiH da međusobno koordiniraju i svako u svom domenu doprinesu olakšavanju procesa europskih integracija. Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović izrazila je zadovoljstvo nakon današnjeg sastanka kojem su pored čelnika Europske komisije prisustvovali i predstavnici BiH parlamenta, Direkcije za europske integracije, Savjeta ministara i entitetski ministri financija.
Jeste svakako i to što smo došli do zaključka da svaki nivo vlasti treba da obavlja svoj dio poslova, to je također ona priča koju smo odavno govorili. Dakle, entiteti moraju da budu sastavni dio priče koja se zove proces europskih integracija, u tome moraju da imaju svoju ulogu. Koordinatori koji su na entitetskom nivou također moraju da imaju svoje mjesto. Razgovarali smo i o tome na koji način bi se mogla utvrditi ili ojačati pozicija, dakle, koordinacionog odbora za IPA. Dakle, danas su otvorene ove teme, donesene su određeni opšti zaključki kojima se verifikuje ono što jeste bila današnja diskusija. Međutim, ovo treba da predstavlja i početak, dakle, dolaska do konačnog rješenja, odnosno konačnog mehanizma koordinacije koji će biti na snazi, koji će obuhvatiti sve aktere, dakle sve nivoje vlasti u BiH. Dakle, 17. bi trebao da se desi, 17. novembra je sastanak na kojem će otpočeti određene aktivnosti vezane za programiranje IPA za 2012. godinu. Kao što sam već rekla, suština jeste da se sad dođe do nekog novog i boljeg mehanizma da bismo izbjegli sve one greške i sve one bolne stvari koje smo imali tokom 2011. godine, a koje se odnosi na programiranje pomoći.
Nakon predpristupnih fondova Europske unije i ekonomske teme, vozovi u Republici Srpskoj ni danas nisu pokrenuti jer ni nakon 2 časa pregovora sindikata mašinovođa i radne grupe vlade Republike Srpske u Banja Luci ništa nije dogovoreno. Predstavnik mašinovođa Radenko Marić izjavio je da su predstavnici radne grupe vlade Republike Srpske saslušali zahtjeve mašinovođa, ali se o njima nisu izjasnili. Mašinovođe i dalje ostaju pri svojim zahtjevima, informiše Aleksandar Javorac.
Mašinovođe i dalje traže sastanak kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, povlačenje disciplinskih prijava i suspenzija, kao i vraćanje na posao mašinovođe iz Banja Luke koji je dobio otkaz, kaže Marić.
Što se tiče disciplinskih mjera, one su pokrenute i mi tražimo da se povuku, jer uprava je napravila niz propusta u samom davanju suspenzija, a samim tim i pokretanjem disciplinskih prijava, tako da nisu baš tako u zakonskim okvirima kao što uprava tvrdi.
Iako se radna grupa vlade Republike Srpske nije izjasnila u vezi sa zahtjevima mašinovođa, Marić očekuje da će ta grupa ispuniti zahtjeve mašinovođa i da će pomak biti ostvaren.
Oni ne, nisu se izjasnili. Jučer su, koliko smo upoznati, imali sastanak sa upravom, obali s njima jedan razgovor isto kao danas sa nama, tako da će on donijeti na vladu vjerovatno zaključak. Mi to očekujemo u toku dana.
Nakon predstavnika sindikata mašinovođa održan je i sastanak predstavnika ostalih sindikata Željeznica Republike Srpske sa radnom grupom vlade Republike Srpske. Predsjednik samostalnog sindikata Željeznice Zlatko Marin rekao je da mu nije poznato šta će radna grupa predložiti vladi Srpske.
Imamo informaciju, znači, da su oni razgovarali prije nas sa upravom i sa predstavnicima mašinovođa. I mi smo, evo, danas imali sastanak. I, znači, čisto smo prenijeli ono stanje na željeznici, zbog čega, odnosno mi ne znamo zbog čega se tačno štrajkuje, odnosno ne znam kako da nazovem ovaj vid bunta mašinovođa. Prenijeli smo stanje, znači, od kilometra porasta, pada zbog dnevnice koju je smanjila vlada.
Govoreći o izradi novog kolektivnog ugovora, Marin je rekao da će komisija sutra o tome razgovarati, ali da za to treba vremena i da ugovor mora biti u korist radnika.
Odgovornost za štetu nastalu zbog štrajka mašinovođa Republike Srpske mora biti utvrđena, izjavio je danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je ponovio da će primiti mašinovođa na razgovor tek kada prekinu obustavu i počnu da rade.
Ja sam razumio da je potrebno da oni naravno prekinu štrajk i da i naložio sam da se skinu suspenzije svima i da se oni vrate na posao. To je bila dobra prilika koju su oni trebali da iskoriste. Međutim, sada se, vidim, pojavljuju i pojačavaju neki zahtjevi. Odgovornost za ogromne milijonske štete mora se utvrditi u željeznicama i to neće stati. Prema tome, niko ne može da bude amnestiran od odgovornosti. Bio on direktor ili bio mašinovođa. Kada sve to završimo, naravno da će ih primiti.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević danas je u ime vlade Srpske potpisao dva koncesiona ugovora za detaljna istraživanja uglja na ležištima u opštinama Ugljevik i Lopare sa privrednim društvom Komsar Energy Republika Srpska.
Detaljna geološka istraživanja su preduslov za nastavak realizacije projekta izgradnje termoenergetskog bloka Ugljevik 3, instalisane snage do 400 MW. Projekat detaljnih geoloških istraživanja predviđa investicije ukupne vrijednosti od oko 12,7 miliona maraka. Koncesija je dodijeljena 2 godine i 6 mjeseci, računajući od dana zaključenja ugovora. U ovom roku koncesionar je dužan da izvrši istraživanja, izradi elaborat o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi mineralnog resursa.
Predstavnici ruske kompanije Kaljin Geofizika na području Novog Grada uzvodno od rijeke Sane u pravcu Prijedora počeli su seizmička mjerenja u potrazi za naftom. Istraživanja koja su vršena prije 30 godina pokazala su da na području Lješljana ima nafte i gasa. Zbog toga se i najnoviji rezultati očekuju s optimizmom. Opširnije Veljko Babić.
Podkozarski dio opštine Novi Grad posebno je interesantan zbog Lješljana u kojima postoji nalazište uglja i mineralne vode. Ispitivanja koja su ranije vršena potvrdila su da u Lješenima pored uglja ima mineralne vode i gasa naftnog porijekla. Stoga u Novom Gradu rezultate ovog istraživanja očekuju s optimizmom, kaže Ranko Dabić, zamjenik načelnika opštine.
Sigurno imamo razloga da se nadamo, jer poslije ovih ispitivanja će uslijediti nova ispitivanja, a ono što bi bilo interesantno za opštinu Novi Grad, to je da se nađe nafta na području naše opštine, jer bi to imalo velikog značaja za opštinu, zato što za eksploataciju nafte potrebna je koncesija, a opština bi od te koncesije imala 70%.
Mještani Petkovca, Rajko Ivanović i Milorad Jelisavac, gdje su na 4 lokacije danas vršena mjerenja, kažu da će to značiti mnogo za privredni razvoj Novog Grada ako se potvrdi da ima nafte.
Rajko, evo, upravo su strojevi ovdje bili. Šta očekujete?
Pa očekujemo da će nešto naći, valjda. Ovaj kraj je inače poznat po tim bogatstvima, rudnik gipsa imamo ovdje u Petkovcu, imamo Derviš kulu, gore rudnik, isto kameni agregata, tije i gips je i gore, pojavljuje se i tako. Očekujemo da će nešto naći, čim nisu džabe došli.
Evo sad su bili tu u polju, mi svi nadamo da će pronaći, da ne bi džaba ovaj...
Inače ovi predeli su bogati rudnim bogatstvima.
Pa jeste, mi imamo ovdje rudnik i gipsa, gore Lješljani rudnik uglja, evo sad ta nafta i tako ovaj. Ipak je ovo rude ima i samo da to krene, da se radi.
Ono što je posebno značajno za Novi Grad jeste činjenica da će ova istraživanja pored nafte tačno utvrditi sa kojim količinama ovo područje raspolaže kada je riječ o geotermalnim vodama na području Lješljana.
A istraživanja traže i nova sredstva. Menadžeri Nove banke i predstavnici opštine Brod danas su otvorili poslovnicu ove banke na području Brodske opštine. Opštini Rade Grbić.
Ovo je 51. po redu poslovnica Nove banke u Bosni i Hercegovini površine 90 metara kvadratnih, koja će sa 4 zaposlena radnika građanima i preduzećima iz Broda pružati brze i povoljne usluge. Prema riječima direktora Milana Radovića, Nova banka će odobravati projekte koji će omogućiti svojevrsan razvoj ove lokalne zajednice.
Očekujemo i nove investicije u rafineriju, obzirom da imamo veoma dobru saradnju sa Optima grupom i sa cijelom grupacijom ruskom koja je investitor u naftnu industriju Republike Srpske.
Sa Novom bankom imali smo dobre odnose i prije otvaranja njihove poslovnice, rekao je načelnik Brodske opštine Milovan Čerek.
Oni su omogućili kredit Toplani, a to je bio problem za mnoge banke koje su postojale ovdje. Dakle, povjerenje za povjerenje i zato ja cijenim i radujem se dolasku Nove banke u Brod.
Svaka banka je dobrodošla ako pomaže razvoju brodske privrede, naglasio je Čerek.
U nastavku dnevnika.
U Gornjoj Mauči pronađena puška iz terorističkog arsenala Vehabija.
Nekoliko srpskih udruženja s Kosmeta uputilo ruskoj ambasadi zahtjev kosmetskih Srba za dobijanje ruskog državljanstva. Oko 20.000 Srba iz južne srpske pokrajine žele da postanu ruski državljani.
Norveški terorista Anders Breivik, koji je izvršio masakr nad 77 lica, priznao ubistva, ali ne i krivicu.
Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić je zatražio prekid suđenja u Haškom tribunalu u periodu od 30 dana prije nego što tužilac započne saslušavanje svjedoka o događajima u Srebrenici, objavljeno je danas u Hagu.
Karadžić u podnesku navodi da je prekid suđenja neophodan kako bi se odbrana informisala o materijalu oslobađajuće prirode koji je tužilaštvo objelodanilo sa zakašnjenjem. On je naveo da je tužilaštvo kršilo pravilo o blagovremenom objelodanjivanju, zbog čega odbrana nije bila u mogućnosti da pregleda stotine hiljada stranica koje se odnose na događaje u Srebrenici. Glavni tužilac Serge Bramerc najavio je da će izvođenje dokaza za Srebrenicu početi u novembru.
U Obudovcu kod Šamca danas je služen parastos za 44 poginula srpska borca i 33 civilne žrtve proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata.
Parastos kod spomen obilježja služio je sveštenik Milan Gačić u prisustvu porodica poginulih, predstavnika lokalne zajednice, boraca i građana. Načelnik opštine Šamac Savo Minić rekao je da građani nikada neće zaboraviti one koji su svoj život ugradili u temelje Republike Srpske i dodao da je Obudovac bio svjetla tačka u ratu jer je kroz ovo mjesto prolazio koridor života. Minić je istakao da će opština Šamac nastaviti da iz budžeta izdvaja sredstva za smještaj porodica poginulih i ratnih vojnih invalida.
Pretresom u Gornjoj Maoči prilikom hapšenja osumnjičenog teroriste Emraha Fojnice pronađena je i puška koja se direktno dovodi u vezu sa izvršenjem napada na američku ambasadu u Sarajevu 28. oktobra, rekao je tužilac BiH Dubravko Čampara.
Federalni mediji pišu da je u Gornjoj Maoči nakon posljednjih pretresa pronađeno 15 automatskih pušaka, snajper, velike količine municije i laptop. Uhapšenom Fojnici sud BiH odredio je jednomjesečni pritvor. On je osumnjičen da je učestvovao u terorističkom napadu na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, odnosno da je pomagao napadaču Mevlidu Jašareviću.
A vijesti iz regiona i svijeta počinjemo jednom vješću koja je gotovo za rubriku Vjerovali ili ne. Nekoliko ministara spriječilo je vladu Srbije da usvoji zaključak pripremljen u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju koji je predviđao da vrhovna instanca za sporove u katastarskim knjigama u pokrajini bude Kosovski vrhovni sud.
Vlada Srbije zbog ovog neslaganja prošle nedjelje nije usvojila zaključak o dogovorima u dijalogu Beograda i Prištine o katastru i matičnim knjigama, čime je blokirano i usvajanje prijedloga skupštinske deklaracije o Kosovu, kojom bi se dalo zeleno svjetlo za primjenu sporazuma iz Brisela. Predsjednik Boris Tadić izjavio je da nova skupštinska deklaracija o Kosovu i ne mora da bude usvojena, jer vlada ima okvir za vođenje kosovske politike na osnovu prethodnih deklaracija.
A vlastima u Beogradu stiže još jedan politički šamar iz pokrajine. Savjetnik u Ruskoj ambasadi u Srbiji, Oleg Buldakov, izjavio je da je nekoliko srpskih udruženja sa Kosova i Metohije koja okupljaju Srbe koji žive u toj pokrajini, kao i one koji kao raseljena lica žive u unutrašnjosti Srbije, putem Ruske ambasade u Beogradu uputilo pismo Ruskoj dumi u kome traže da im se dodijeli državljanstvo Rusije.
Udruženja u svom pismu procjenjuju da rusko državljanstvo želi oko 20.000 Srba s Kosova. Pisani zahtjev udruženja kosovskih Srba već je dostavljen Ministarstvu inostranih poslova Rusije, a o njemu će odlučivati nadležni organi u Moskvi. Kao razlog za takav zahtjev udruženja navode potrebu da se Srbima s Kosova i Metohije garantuje opstanak i sigurnost.
Antimuslimanski militant koji je ubio 77 lica u napadima u Norveškoj 22. jula priznao je danas pred sudom u Oslu da je izvršio masakr, ali nije želio da se izjasni krivim.
Anders Behring Breivik rekao je da ne priznaje sud i pokušao je da se obrati preživjelima i porodicama žrtava, ali je sud to odbio. U međuvremenu pred sudom se okupila manja grupa demonstranata noseći transparent na kome je pisalo "Ne dozvolite fašistima govornice".
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Dramski umjetnik Petar Kralj sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Jedan od najznačajnijih srpskih glumaca preminuo je 10. novembra u Beogradu poslije teške bolesti u 71. godini. Kralj je rođen 1941. godine u Zagrebu, diplomirao je na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu, a od 1968. do 1979. bio je član Atelja 212.
Igrao je na scenama mnogih pozorišta, najviše u ateljeu 212 i Narodnom pozorištu. Dobio je 4 nagrade za životno djelo Dobričin prsten, Pavle Vujsić, Zlatni Ćuran i nagradu Sterino pozorje. Kralj je prvi laureat nagrade Miloš Žutić, dobitnike i nagrade Narodnog pozorišta Raša Plaović, Zoranovog brka, Oktobarske nagrade Grada Beograda, Jazavac u Đaku, na Teatar Festu u Banja Luci i drugih.
Na Beogradskom sajmu otvoren je 49. međunarodni sajam namještaja koji je okupio oko 500 izlagača iz 20 zemalja. Na nacionalnim izložbama u hali 4, osim već tradicionalnih nacionalnih izložbi Republike Srpske, Slovenije i Hrvatske, prvi put će se predstaviti i nacionalne izložbe Rumunije i Bugarske.
Privredna komora Republike Srpske sa drugim izlagačima i ove godine organizovala je nastup domaćih privrednika, a među firmama su Drvoprodeksi iz Banja Luke, Ulba namještaj iz Prijedora, Fod iz Šekovića, GMP iz Laktaša i Javor iz Prijedora. Na sajmu koji će trajati do 20. novembra bit će predstavljen namještaj svih vrsta i namjena, kompletna unutrašnja dekoracija, mašine i alati za obradu drveta.
U Republici Srpskoj 21. novembar bit će neradni dan jer se tada praznuje dan uspostavljanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, saopštene iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.
U dane praznika Republike republički organi i organizacije ne rade kao ni organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti. Opšti okvirni sporazum za mir u BiH, poznatiji kao Dejtonski mirovni sporazum, potpisan je u vazduhoplovnoj bazi Wright-Patterson kod Daytona u američkoj državi Ohio 21. novembra 1995. godine. Ovim sporazumom okončen je rat u Bosni i Hercegovini.
A prije praznika, naravno, jedna opomena vozačima. Vozači u Republici Srpskoj od sutra pa do 15. aprila iduće godine obavezni su da na vozilima imaju odgovarajuću zimsku opremu bez obzira na vremenske uslove. Opširnije Mirjana Srdić.
Zimski pneumatici obavezni su na sva 4 točka za putnička i ostala motorna vozila koja nemaju više od 8 sjedišta i čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone. Na vozilu se mogu nalaziti i gume sa ljetnim profilom i dubinom gazećeg sloja minimalno 4 mm, ali u privoru moraju biti odgovarajući lanci za montažu na pogonske točkove, rekao je viši stručni saradnik za odnose s javnošću Automoto Saveza Republike Srpske Perica Pećanac.
Za motorno vozilo čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tone i autobusi moraju imati zimske pneumatike na pogonskim točkovima ili gume sa ljetnim profilom sa dubinom gazećeg sloja najmanje 4 mm i u priboru lance, lopate i vreće pijeska od 25 do 50 kg.
Većina vozača u Banja Luci već su pripremili zimsku opremu i spremno će dočekati zimsku sezonu.
Ja sam pripremio sam se prije 7 dana, imam kompletnu zimsku opremu.
Spreman sam, a inače kao dugogodišnji vozač, pošto upravljam i imam svoju familiju koju vozim, ja sam svjestan toga da bi trebao da imam sve spremio kad se tiče zimske opreme.
Spremio se jesam, znači zimske gume, opremu, lance i jašovčić, da se možete otkopati ako upadnete u snijeg.
Kazna za neposjedovanje zimske opreme iznosi 40 maraka. Gume su jedan od najvažnijih dijelova na vozilima i od presudne su važnosti za bezbjednost vozača i putnika. Preporuka je da se zimi ili ljeti koriste gume koje su svojim osobinama namijenjene za sezonu, odnosno temperature. Zimi ljetnje gume gube elastičnost već pri temperaturi vazduha nižoj od 7 stepeni, a i slabije prijanjaju za podlogu.
Košarkaši i gokeje večeras će u Laktašima ugostiti još jedan poznati košarkaški klub, Beogradsku Crvenu zvezdu, s kojom će odigrati prijateljsku utakmicu. Trenera zvezde, proslavljenog srpskog košarkaškog stručnjaka Svetislava Pešića, primio je danas i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, opširnije Dragan Pajić.
Nakon Partizana, Panathinaikosa i Hemofarma nedavno, ljubitelji košarke moći će večeras u Laktašima da vide Crvenu zvezdu, koju predvodi legendarni košarkaški stručnjak Svetislav Pešić. Utakmice je jednoj i drugoj ekipi potrebne da bi održale formu i igrali u kontinuitetu protiv kvalitetnih protivnika. Svetislava Pešića primio je danas i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a slavni stručnjak je istakao da je razlog dolaska u Republiku Srpsku i veliki broj navijača koje zvezda ima na ovim prostorima.
Vrlo smo naravno sretni da smo u Banja Luci i da imamo priliku da ovdje se vidimo i pozdravimo i navijače sportske i košarkaške i naravno, kao što predsjednik kaže, ovdje ima malo više zvezdinih navijača nego partizanovih. Šalim se, ja sam isto zahvalan da on ima vremena da ovaj sport ovdje u gradu, a naravno pre svega košarku na tako jedan pozitivan način podržava i da je pravi navijač svog kluba i to je to.
Predsjednik Dodik poželio je Pešiću uspjeh i u budućem trenerskom radu.
Nama ovdje u Republici Srpskoj je uvijek važno da ovakvi ljudi sa ovakvim biografijama budu tu dio naše svakodnevnice i zato smo ponosni i zato smo zahvalni. Ovo je bila prilika da mu se zahvalim za eto želju da uopšte bude ovdje u ovom gradu sa ekipom koja ovdje ima značajan dio svojih navijača i da razgovaramo o tome na koji način sport može da bude društveno koristan.
Utakmica IGOKEA Crvena zvezda na programu je večeras od 19 časova u Laktašima.
Prognoza vremena meteorolog Draško Rudan.
U Srpskoj je sunčano sa slabim i promjenjivim vjetrom, u Hercegovini prijatno toplo i slabom burom. Temperatura vazduha kretala se od 1 stepen na Čemernu do 16 stepeni u Trebinju. U ostalim mjestima temperatura iznosila Prijedor 3, Mrakovica, Srbac i Han Pjesak 5, Gacko, Zvornik, Novi Grad i Srebrenica 6, Bijeljina, Doboj, Rudo, Sokolac, Foča, Šipovo i Banja Mlječanica 7, Banja Luka, Derventa i Mrkonjić Grad 8, Drinić, Nevesinje i Ribnik 9, Višegrad 10, Bileća 15 i kao što rekao Trebinje 16 stepeni. Što se tiče vremena sutra, jutro će biti hladno na visoravnima sa jakim mrazem, u ostalim krajevima slabim i do umjerenim, ponegde i maglovito uz prolaz umjereno ili povećanu oblačnost. Tokom dana bit će sunčano sa malo oblaka i prohladno. Duvat će slab sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini slaba bura. Minimalna temperatura vazduha imaće vrijednosti u većini krajeva od minus 5 do 1, na jugu Hercegovine do 5, na visoravnima od oko minus 10. Najviša dnevna od 6 do 10 stepeni, na jugu oko 16, u planinama oko 1 stepen. I u Banja Luci jutro će biti hladno, uz prolaznu sumaglicu i magla, tokom dana pretežno sunčano i prohladno, uz malu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura oko minus 3, a najviša dnevna oko 8 stepeni.
I prije odjavnog Foršpana podsjećamo vas da i danas od 17 časova budete uz aktuelnosti koje danas uređuje i vodi Velimir Božić. Na kraju emisije Vijesti dana.
Visoki predstavnik je obavezan da izveštaj o stanju u BiH, osim u Savjetu bezbjednosti UN-a, podnese i vlastima u Bosni i Hercegovini, što znači i Republici Srpskoj, kategoričan je predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o nacrtu zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske.
Seizmička istraživanja u vezi sa mogućim nalazištima nafte danas počela i na pravcu Novi Grad Prijedor.
Nekoliko ministara u vladi Srbije spriječilo Beograd da na inicijativu Srbijanskog ministarstva za Kosovo prizna institucije takozvanog nezavisnog Kosova.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujenić, urednik emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.